ኣቦ መንበር ዓረና ትግራይ ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ብናይ 10,000 ብር ዋሒስ ተማሊሰሉ ዝተፈትሑሎም። ከም ሓበሬታ ጠበቕኡ ስልኩ ብፖሊስ ብምትሓዙ ንኣቶ ኣብርሃ ብስልኪ ክንረኽቦ ኣይከኣልናን። ኣብ ገብረ ገብረ መድህን ክሕልፈኩም ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ኣብ ፌስቡክ ገጹ ዝፀሓፈን ንጠበቕኡን ብምዝርራብ እዚ ስዕብ ኣዳሊ ኣሎ።
ኣቦ ወንበር ውድብ ዓረና ትግራይን ፌደራል መንግስቲ ንትግራይ ተቆፃፂርዎ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኣባል ካቢኔ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ብምዃን ሓላፊ ቢሮ ማሕበራዊ ጉዳይ ዝነበሩ ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ድሕሪ ናይ 82 መዓልታት ማእሰርቲ ትማል ሰሉስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብውሕስ ምፍትሖም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ፌስቡኮም ገሊፆም ኣለው። ተደጋጋሚ ስልኪ ደዊልና ስልኮም ኣይተልዓለን ኣቶ ኣብርሃ ደስታ። ካብ ናይ ሕጊ ጠበቆም ኣቶ ተስፋ ኣለም በርሀን ምርዳእ ከም ዝኽኣልናየ ግን ስልኮም ብፖሊስ ተታሒዙ ክሳብ ዝቃለ ምልልስ ነካይድ ኣይተመለሰሎምን። ኣቶ ኣብርሃ ደስታ መዓዝ ከም ዝተኣሰሩ ኣቶ ተስፋ ኣለም ከምዚ ይምልስ።
ዘጠረጣረ ብመስከረም 21 እዮም ኣሲሮሞ ካብ ዝነብረሉ ዝነበረ ቦታ ቅድሚ ኣስቸኳይ ግዜ ኣዋጅ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ግዜ ቆጠሮ እናተመላለሰ ፀኒሑ፣ ኣነ እውን ከም ጠበቃ ቆጠሮታት ይመላለስ ነረ። ኣብ መወዳእታ ግን ድሕሪ 40 መዓልቲ ቤት ፍርድ እንታይሉ ፖሊስ ብሓፂር ግዜ ንዓቃቢ ሕጊ መዝገብ ከተሓላልፉ ኣቃቢ ሕጊ ድማ ውሽጢ 10 መዓልቲ ዘክስስ ነገር እንተርሃልዩ ናብ ቤት ፍርዲ ክሶ ቅርብ ዘየክስስ ኮይኑ ከዓ ክዓፁ ኢሉ 10 መዓልቲ ሂብዎም ቤት ፍርዲ። እዚ ብሕዳር 4 እዩ ከምኡ ኢሉ ወሲኑ ቤት ፍርዲ። ኣብ ውሽጢ 10 መዓልቲ ክስ ተዘይቀሪቡ ግን ኣብ ካልእ ቤት ፍርዲ ውሕስ ናይ ምጥያቅ መሰልኩም ተሓለወ ኢሉ በቲ መዝገብ ዓጢዎ። በዚ ምክንያት ድሕሪ ሕዳር 4 እስካብ ዕለት ሕዳር 14 ክሱ ቀርብ ነይርዎ፣ ግን ኣቃቢ ሕጊ ክሱ ክቐርብ ኣይከኣለን። ንልዕሊ ወርሒ ብዘይ ምንም ክሲ ናብ ቤት ፍርዲ እውን ከይቀረበ ተኣሲሩ ፀኒሑ ማለት እዩ። ሕዚ ግን ኣካል ነፃ ምውፃእ ወይ ከዓ ሃብያስ ኮርፐስ ዝብል ብዘይ ምንም ምክንያት ተኣሲሩ ስለ ዘሎ ክወፅእ ኣሎ ወይና ክሱ ቀሪብና ወዲያው ብፅቡሓይትዎ ቤት ፍርዲ እውን ፀዊዑ ንፖሊስ ሓቲትዎም። ቤት ፍርዲ ዘይ ምንም ምክንያት ተኣሲሩ ስለ ዘሎ 10,000 ዋዕስ ገይሩ ክወፅእ ኢሉ ኣዚዙ ፖሊስ ድማ ክፈትሕዎ ክኢሎም ኣለዉ።
ሕዚ ቀፃሊ እንታይ እዩ
ዝወፀ ዓርዘ ናሂብናዮም ነርና፣ ነገር ግን እስካዕ ትማለቀኒ እዮም ኣውፅኦም ኣለዉ ማለት እዩ።
ብምንታይ ኩነታት እዮም ፈቲሐሞ ዘለዉ? እቲ ዝተጠርጠረሉ ክስ ከ እንታይ እዩ ነይሩ?
ዝተጠርጠረሉ ያው ብዙ ወቅታዊ ኩነታት ኣቅሪቦሞ ንወርና ቤት ፍርዲ ንሕወሓት ይድግፍ እዩ ብዝብል እዩ። እንደገና ድማ ብፍቓድ ዝወፀ ሽጉጥ ነገይርዎ እሱ እውን ሕገወጥ ኢሎም ኣጣሪዮም። በርግፅ ብፍቓድ ዝወፀ ምኳኑ ተረጋጊጡ እዩ። በቃ ምስቲ ወቅታዊ ጉዳያት ተተሓሓዘ እዩ ነይሩ። ክንምርምርና ኢሎም መርሚሮም ምንም ዝቀረበ ክሲ የለን። እንዲያው ትመዝገብ ካብ ዝዕፀስ ልዕሊ ወርሒ ይፀኒሑ።
ብምንታይ እዩ ተፈትሒ ዘሎ? ብምንታይ ኩነታት?
10,000 ዋሕሰት ሒዙ እዩ ተፈትሒ ዘሎ። ሕዚ እውን ንክስስ ንድሕራልዎ ኣቅርቡ ከዘየለ ግን ምእሳር ክእሰር የብሉ ብዋሕስ ኣብ ደገ ይፅናሕ ተባሂሉ ብዋሕስ ይወፅ ዘሎ።
በዚ ሓድሽቲ ኣዋጅ ካብ ዝወፅእን ኣብ ትግራይ ምስ ተፈጥረ እዋናዊ ኩነታት ትከላኸለሎም ጠባቃ ኮይንካ ማዕረክ እንደይ ሰባት ኣለው?
በዚ ሕዚ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ኣጋጣሚ ኣብርሃ ደስታ ቅድሚ ዚ ናይ ሓድሽ ኣዋጅ ዝወፀ ሰባት ተሓፈስሉ ዝወፀ ተኣሲሩ ስለ ዝፀንሐ እዩ ሕጋዊ ከይዲ ሒዙ ስለ ዝፀንሐ ኣብ ቤት ፍርዲ እዩ ከምዚ ክንገብር ክኢልና እምበር ዳርጋ ኩሉ ሰብ ኣብዚ ተኣሲሩ ዘሎ ናብ ቤት ፍርዲ ይቐርብን ብዙሕ ሰብ እውን ኣበይ ከም ዘሎ ይፍለጥን። ስለዚ በዚ ሓድሽ ኣዋጅ ዝወፀ ብፍፁም ጠበቃ ኮይነ ዝቀረብ ኩሉ እውን የለን፣ ናብ ቤት ፍርዲ ዝቐርብ እውን የለን። ኣብ ተኣሲሩ እዩ ዘሎ። ቅድሚኡ ዝነበሩ ወቅታዊ እናተባሃሉ ተኣሰሩ ግን ብብዙሓት ሰባት ቆጤረ ክስታይ ክብሎ ይክእልን ቤተክርስትያን ኣብነት እንጠጦ ነይሮም ባሕተውት እውን ቤተክርስትያን ዘገልግሉ ሰባት ልዕሊ 12 ብነፃ ብወለንታ ኣገልግሎት ሂብና ዘፍታሕናዮም ኣሎ። ምንም ስለ ዘይነበሮም ንነዊሕ ግዜ ተኣሲሮም ፀገሞም ርኢና ከምኡ ዝገበርና የሎ ቅድሚ ዝሓድሽ ኣዋጅ ማለት እዩ። ስለዚ ቅድሚ ዝነበረ ብዙሕ ንብርክት ዝበሉ ሰባት ኣገልግሎት ሂብናና። ኣብዚ ሕዚ እዋን ግን ያው ከይተሓዋወስ ምዝ ሓድሽ ኣዋጅ ዝተኣሰሩ ሰባት ግን ፍፁም ጠበቃ ቀረበ ይክእልን ዝቀረብ ኩሉ እውን የለን።
በዓል ሞያ ሕጊ ወይ ጠበቃ ኣቶ ተስፋ ኣለም በርሀ ዝሃብካ ንሓፂር መብርሂ የመስግን ይቀኒለይ
ይቀኒለይ ገብራ።